Margir byrja af fíkti. Margir byrja reykja og drekka þótt þeir viti af hættunum af tóbaki og áfengi. Sumir fara að fíkta af forvitni. Aðrir halda þeir verði við að svalari. Margir byrja af því að allir aðrir gera það eða af því að það bannað og þar með spennandi. Kannski finnst þeim að sígarettan eða bjórglasið sé merkjum sjálfstæði eða þroska fullorðins manns. Ástæðan fyrir því að menn ákveða að byrja að reykja eða drekka skiptir ekki máli. Það væri bara hollara að láta það vera. Það þú sem stjórnar eigin líkama. Gleymdu því ekki. Finnst þér eitthvað svalt við að eitra fyrir þennan líkama?